qalampirdan gapiramiz. Yer aholisining 10%dan kamrog'i COVID-19 koronavirus infeksiyasiga qarshi antitanaga ega. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bosh ilmiy xodimi Sumeso Miyatan ma'lum qildi. U tashkilot koronavirus o'choqlari bo'yicha tadqiqotlarni kuzatib borayotganini ta'kidladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu epidemiologik tadqiqotlarni kuzatib boryapti. So'nggi hisob bo'yicha ular 500 ga yaqin. Agar barchasini birgalikda ko'rilsa, butun dunyo aholisining 10%ida bu virusga qarshi antitana borligini ko'rasiz degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xodima intervyuda. So'minatan dunyo miqyosida koronavirusga qarshi jamoaviy immunitet hosil qilishning yagona yo'li COVID-19ga qarshi emlash orqali o'tishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.